It's Karen, and may kwento na naman ako today. So before I go to the main content of our episode, share ko lang, gusto ko lang i-share na hindi actually ito yung original episode na i-release ko dapat today. Kasi I actually recorded something yesterday about a very different topic. Tapos syempre, ang dami kong dada, as usual. Kaso, when I exported the final edit of the audio after kong, you know, i-finalize, nagloko yung audio editing software ko. And as of now, di ko pa rin siya nare-retrieve. Like, naiinis nga ako kasi sayang yung effort, ganyan. I decided na lang to record about another topic, itong nakikita nyo sa title natin ngayon. And I'll try to retrieve what I recorded yesterday sana, and i-release ko na lang siya as a future episode. Siguro next month, ganyan. Or worst case scenario, if sinukuan na ako ng editing software, magre-record na lang ulit ako kasi sayang yung mga kwento ko dun. So, ayun, I hope that settles it, no? Anyway, nag-rant lang ako. So, let's now talk about kung ano ba talagang ganap for this episode. Actually, may mga nagtatanong talaga about how I applied, ganun. And may na mga nagpapakwento about the time na ginagawa ko yung or pumasok ko sa application process. So I was like, sige, pag-usapan natin kung ano bang nangyari almost 2 years ago. So medyo matagal na rin pala, no? Disclaimer pala, if naghahanap kayo ng advice or tips, ganyan, wala kayong masyadong makukuha rito kasi magkukwento lang talaga ako sa kung ano nangyari sa akin. So sige, simulan na natin. So back in 2019, syempre, pre-pandemic lahat noon, face-to-face, hindi pa uso mag-face mask noon. Hindi natin alam na magkakaroon ng pandemic. Wala tayong masyadong concept kung ano ibig sabihin talaga ng coronavirus, ganyan. So, back in 2019, that was when I started preparing. Kasi before ka mag-apply for like med school, ang dami pa palang need gawin. At isa na doon ay yung pagkuha ng NMAT o yung National Medical Admissions Test. Basta written exam siya, ganun. Tapos, at dahil walang tiwala ang mga parenterals ko sa akin na I have enough discipline to study on my own, in-enroll nila ako sa review center. And unfortunately though, at that time, kasabay siya ng manufacturing internship ko. Tapos, ang malala, yung manufacturing plant, basta yung planta, di na ako magne-name drop ng kumpanya kasi baka may malabag ako sa non-disclosure agreement na pinapirma sa amin dati. Basta, if nainom kayo ng gamot, more or less, meron na kayong nainom na galing sa tall manufacturing plant na yun. Anyway, located kasi siya sa Binian, Laguna. So, nakastay ako sa isang apartment na malapit dun. And yung review classes ko ay sa Quezon City pa. Tapos every Sunday? Sunday lang siya. So kada Saturday, need ko lumuwas from Laguna to Manila. Then matutulog lang ako sa dorm. Kasi when I was in undergrad, nakatira ako sa dorm na malapit sa campus namin na pinapasukan ko for college. Yun, lumuluwas ako. Pagkat lumuluwas ako papuntang QC after ko makitulog ng one night sa dorm. Then, after a full day of review classes on a Sunday, diretso uwi ako pabalik sa apartment ko sa Laguna kung sa malapit yung internship site namin. So yun, medyo hassle siya. Anyway, yung point ko lang is di ako masyado nakakapag-concentrate sa review classes kasi lagi akong pagod. Siyempre, intern din kasi ako at that time. So, ayun, fast forward tayo, October 2019. Face-to-face pa maganap nun. Face-to-face pa yung NMAT exam nun. Bale, sa ano yun? Sa UST. Tapos, nung pagkapunta ko dun, siyempre, hangang-hanga ako, ang laki ng campus nila, ang ganda ng buildings nila. Di naman ako sanay makapunta sa mga ano, sa mga private schools, ganyan. Ang daming tao. Nagulat ako ang daming tao. Full support yung mga families no exam takers. Tapos puro mga dihatid pa ng magagarang sasakyan. Tapos habang ako, nag-commute lang from our dorm, na naka-jeep lang, mag-isa lang ako. Tapos tinext ako ng nanay ko, natawag na lang daw ako pagtapos na yung exam. So ayun, very independent yon. Yun na lang yung gagamitin kong word. Independent tayo during that time. Tapos, ano, kunwari, hindi malaking factor yung exam na kukunin ko sa pag-a-apply namin. Tapos, ayun, wala akong masyadong maalala sa mismong exam proper. Mga certain moments like lang inaalala ko. Like, ang funny nga, kasi personally, hindi ko alam na full day pala yun. Kaya wala akong dalang lunch. Tapos, yung food court kasi sa UST, malapit kasi dun yung pinag-taken ko na exam. Puro puno yung mga restaurant, kahit ngayon 7-Eleven dun, punuan din. Kasi andun yung mga magulang at kapatid ng ibang exam takers. Nakita ko yung mga kasama ko sa college. Tapos halos lahat, puro merienda lang din yung dala. Kaya nung lunch break, nag-share-share lang kami ng mga foods na mga dala namin. Yung mga snacks na dala namin. Yung mga biskuit, candy, chocolate bars, ganyan. Tapos yun na yung lunch namin. Ayun, fast forward tayo. Kasi sabi ko, wala nga akong maalala sa exam proper. So after like a month ata, nag-release ng results. And I got a good score naman. Yan, 99 ganun. Anyway, those numbers naman won't really matter pag nasa med na mismo kayo. Pero at least for me at that time, one major requirement down na. So ano pa bang need mo i-prepare before ka mag-apply? Ayun, ni-retrieve ko yung transcript of records ko. So yun yung next major requirement, yung GWA or yung grades. Wala naman akong masyadong ang sasabihin about sa part na to. Except, syempre lagi kong naaalala na binigyan ako ng 4 or ng 4 nung isang prof namin na attorney sa jurisprudence subject namin. Tapos ang chismis daw kasi noon ay mahilig daw siya mag-darts. Alam mo yung darts na nanghuhula ko anong grade ng estudyante. Pero syempre, medyo hindi namin sure at that time, hindi namin kayang gawing joke yon kasi syempre 4 ako ganyan. So malas lang talaga kami and naka-reflect siya sa transcript ko nung sinubmit ko siya sa mga schools ganyan. Sobrang core memory kasi I guess I'm glad maayos naman yung grades ko in general except dun sa jurisprudence. Kasi mapapahamak ata ako dahil dun during the rest of the application period. Anyway, during the application period din, dahil dun sa 4 na yon, at the back of my mind, nag-a-apply ako ng med school, di naman ako sure kung gagraduate din ako. Anyway, di ba, at least ngayon, nakagraduate na ako, di ba, nasa med school na ako. It all worked out naman. So, fast forward ulit. Sorry, puro fast forward lang to kasi sobrang labo nung memory ko, ganyan. Sinubuhan ko naman mag-reminis ng maayos. Fast forward ulit. Nag-start na mag-open yung applications ng mga med schools. So, I'll try to discuss this part na separate by school. And yes, mag-name drop na ako for the sake of organization din na mga kwento ko rito. So, yung napag-decidean kong schools na a-applyan ko ay 3 lang. And people would usually ask me, like, ate, ano pong factors yung kinonsider nyo sa pagpili na a-applyan yung schools? And I'll be like, budget. Yun, mabilis na sagot, budget. Budget talaga yung unang factor at sa totoo lang, yun lang din yung only factor na tiningnan ko during that time. Like, yun yung top priority. Kasi, of course, most people would think, yung syempre, yung about the school culture and how pro-student the admin of the school. Pero sa batang nagtitipid na galing middle class at wala namang enough budget talaga para mag-apply for so many options. Kasi syempre, every school may sariling non-refundable application fees yung mga yan. Tapos yung ire-request pang documents ay may bayad din yun. 3 med schools lang yung limit na pasok sa budget ko or at least within our reasonable budget. And sa totoo lang, I believe naman na maraming magandang schools, na magandang med schools, marami naman talaga. But my parents already told me na kahit pumasa ako sa admissions, for example, ng private school na a-applyan ko, eh hindi naman nila ako kayang paaralin. prangka din kasi naman yung mga magulang ko. Nagsasabi din naman sila na totoo na if hindi kasha sa budget, hindi talaga kasha sa budget. So yun, I decided na wag na rin mag-apply if alam ko din naman na 0% yung chance na makakapasok ako dun. So yung 3 schools na inapplyan ko ay UP College of Medicine or UPCM, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, yung College of Medicine nila, or PLM for short, and yung De La Salle Medical and Health Sciences Institute, or tatawagin ko na lang LaSalle sa mga kwento ko. Yung first two ay public universities, while the latter ay kahit private, nasa probinsya naman yung campus. Tsaka sabi ng parenterals ko, baka may mag-sponsor naman daw sa akin, or baka naman makakuha ko ng scholarship pang nagkataon. So okay, start tayo sa ano, sa LaSalle, yan. So, sa Cavite yung campus niya, and honestly, never ako nakapunta sa campus nila. Yun yung school na last kong inapplyan, tapos puro online yung transactions ko with them. I paid 2,000 pesos to apply and they interviewed me through Skype. Yes, Skype, yung kalaban po ng Yahoo Messenger dati. Anyway, long story short, sila rin yung unang nag-send sa akin ng acceptance letter. But the most memorable part siguro during my application there is that yung letter nila, naka-emphasize, naka-bold, naka-italicize, and naka-underline yung amount na babayaran for non-refundable reservation fee. Nakalagay doon, naka-ano pa yun, na-spell out bukod sa numerical value na 35,000 pesos. And binasa ko na maigi yun. Kasi I'm sure, di yun babayaran ng parenterals ko. In my mind, if gusto ko sanang tanungin, if pwede bang through installment, pwede bang down payment muna, ganyan. Like guys, for context lang, personally, hirap na hirap nga ako mag-request ng allowance increase sa mga magulang ko dati. Eh, yung allowance ko nun ay mga nasa 1.5 to 1.7 per week. Eh, sa Maynila pa ako nakatira nun. Ito pa kayang 35,000. Mukha bang papatulan nila yon? Tapos, yung medyo malala, the next email na sinend nila sa akin is yung breakdown ng enrollment fees for first year. Which was a larger amount of money. Hindi hamak, 6 digits be, 6 digits. Eh yung 5 digits na nalulula na ako, yung 4 digits nga, pinag-iipunan ko pa. Anyway, long story short, allergic ang parents ko sa malaking bayarin. Kaya sabi nila, may inapplyan pa naman akong dalawa, tapos public pa yon. Hintayin ko na lang daw yung magiging results nun. So before ko ikwento yung dalawang schools, by May 2020, usually, syempre, yung ibang mga tao nakapagpa-reserve na sa ibang schools, yung iba, by that time, nagpre-prepare na for their first year. Ako, wala pa akong school. So, ayun, yung next school na ikukwento ko is PLM. Ito yung school na sobrang tuwang-tuwa ako nung nakabisita ko ng campus nila sa Intramuros. Kasi face-to-face pa yung process. Nung pag-process ng papers ko, face-to-face pa. Nagbayad ako ng 3,500 pesos to also take their own entrance exam, which was the MCAT. And face-to-face exam din siya. Also, I was interviewed personally rin. And that was my first interview during the application period. Basta ang naalala ko lang ay sobrang higpit nila sa requirements, yung documents. Kaya ilang beses din ako bumalik sa Intramuros kasi lagi akong may kulang na documents. Also, something notable din is that sila rin yung, ano, hindi naman sobrang late, pero relatively sa lahat in-applyan ko, sila yung pinaka-late na nag-release ng accepted list of applicants for admissions. So, last week of July na ata yun. Basta alam mong maraming bata na ang nakapagbayad ng reservation fee by that time or even enrolled na for other schools during that time. And pati naman ako at that time ay nakapagsubmit na rin ako ng confirmation slip sa school na papasukan ko. But I'm glad na they considered me rin. Ganyan. And sa totoo lang, relatively mura din yung tuition fee nila. So, if naghahanap kayo ng relatively budget-friendly and also a school na may, you know, good quality din, maganda, maganda naman. Yun naman naririnig ko, maganda naman daw sa PLM. I mean, lahat naman ng med schools mahirap. Kasi syempre, maririnig mo rin na, ah, mahirap doon, ganyan. Pero lahat naman mahirap, be. At saka sabi ko, yung priority ko nga kung saan makakatipid yung mga magulang ko, diba? So, yun. Lastly, let's talk about UPCM. Basta, naalala ko dito, ito yung may pinakamurang application fee. Worth 1,500 pesos yan. I submitted my documents in person. Kaso naabutan ng pandemic. So, online na yung setup when I found out that I was eligible for interviews. It was done through Zoom. But syempre, alam mo naman, internet connection natin, nakakaramdam yung internet service provider namin ng takot or pagkinakabahan ako. Kaya, more or less, na-disconnect ako once or twice during the interview proper. Basta sabi ko, I'd perform better as compared dun sa una kong interview sa UPCM dati, noong 2015. Like, ano yun? Interview yun for their accelerated med program. Anyway, di naman ako nakapasa dun at the end of the day. Kaya, anyway, feel ko, deserve ko naman kung bakit di ako pumasa noong 2015. Kasi kulang na kulang ako sa character development noong panahong yun. Tsaka most of the character development na nakuha ko ay sa pharmacy na, sa undergrad ko pa nakuha. Kasi, like, for me, yung course ko sa pharmacy, very humbling experience. Oh my God. So, fast forward tayo ulit. Nalaman ko na lang na I was in the final list of accepted applicants for lateral entry. Kasi may nag-chat sa akin na friend ko. Like, nag-congrats siya. Siyempre, ako, parang sabaw ako, madalas lutang ako. Like, akala ko may napanalunan akong raffle or something. Kasi mahilig ako bumili ng tickets sa mga raffle, tapos di naman ako nananalo kahit anong manifest ko ganyan. Anyway, nawala ako. So, yun. We, especially yung mga parents ko, decided na sa UPCM ako papasok. And ayun, tada, nandito na ako, ganyan. Like, that's how I got here. Wala naman masyadong exciting sa mga kwento ko. It's like, dumaan lang ako sa normal na proseso. Siguro yung kakaiba nga lang is, naabutan ng pandemic. So, yung shift papuntang online interview, yung setup, nangyari sa batch namin. Sabi ko sa inyo eh, walang masyadong advice kayong makukuha rito kasi puro kwento lang, ganyan. So now, when I look back, most of my attention that time was not in the med school application process itself, but instead on what I was doing then in my program or sa pharmacy that time. Yung utak ko dati, puro thesis na di rin naman namin ma-execute dahil sa pandemic. And yung question nga na kung makakagraduate ba ako kasi kinwatro ako ni attorney, di ba? Eh ang dami din namang hindi nagawa. Like, sa totoo lang feel ko, parang wala nga akong closure sa undergrad program ko kasi of the lockdown. Kaya wala rin kaming face-to-face grad, ganyan. So yun, we were robbed ng maraming moments dapat na masi-celebrate namin yung pag-graduate namin, ganyan. So, yun. I guess, ang takeaway lang siguro, well, personal takeaway ko, is that it's nice to think about naman about how far we've gone from that period in time. Ox lang naman magkaroon ka na realizations, reminis, ganun. Kasi dati, most of us were like, paano namin i-execute ng thesis? Ano nang gagawin namin after grad? When kami magbo-board exam? And tignan mo ngayon, most of us na are working or studying after grad. And sa totoo lang, nabi pa rin ano, lost. Most of us are still not sure about the next thing that will happen to us. Happen. Basta, hindi kami sure kung anong mangyayari sa amin. Like, for example, kasi di ba may return service agreement kaming pinumahan. And may makakilala kung malapit na matapos yung kontrata, matatapos na nila. Hindi nila alam kung anong gagawin pagkatapos. And pare-parehas lang naman yun tayo. Kasi nga, ang daming uncertainties na nangyari because of the pandemic din. And of course, about the general adulting stuff na need gawin. Kasi during your 20s, sobrang bleak ng everything. Hindi katulad pag nag-aaral ka, at least may structure. Like, example, may exam ka next week. Or ang goal mo is makapunta sa susunod na year level. Pero pagkatapos mong mag-grad ng college, ikaw nang bahala. Kasi hindi naman required na mag-postgrad ka. Hindi naman required na dapat ito yung industry na pasukin mo. It's basically, wala nang nag-uutos talaga sa'yo kung anong dapat mong gawin. Kaya mas mahirap, mas nakakatakot. Anyway, yung point ko lang naman is that, ayun nga, most of us are still not sure about the next thing that will happen to us. Basta ang mangyayari ay mangyayari, ganun. Things will happen regardless of how unprepared we are. May it be pursuing postgrad studies, or working in a field that's unfamiliar to us, or even moving to a place outside of our comfort zone. So, yun lang. I hope you enjoyed this episode. And so that's it for today's, you know, podcast. Magkwentuhan ulit tayo next time. Ingat kayo always. Stay safe. Bye!